өндірістегі серпіліс дамудың негізі. Армысыздар ардақты ағайын. Өндірістегі серпіліс дамудың негізі ұлттық өндірістің маңызы, оның елдің экономикасы мен дамудың ролі Имам Хомейни мен Аятолла Хомейнидің экономика мен өндіріс жөніндегі ой-пікірлері, Иран экономикасының әртүрлі бөлімдерінің таныстыру, Иран өндіріс мен өнеркәсібінің басымдықтары мен әлеуетті тақырыптарына байланысты бағдарлама.
Өткен 20 жыл бойы Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хомейни әр жылға атау беріп, елдің саяси, мәдени және экономикалық жағдайына қарай бір жылдық стратегиясын жариялап келеді. Бұл істің мақсаты халық пен басшыларды ортақ құндылық немесе елдің қиындығына назар аударту болды. Соңғы жылдары Ислам революциясы жетекшінің қуаттаулары мен стратегиялары экономикалық мәселелерге атап айтқанда экономика жұмыс орындарымен қамтамасыз ету және өндірісті дамытуға қатысты болды. Хазрет өз стратегияларын экономикамен байланыстыруының мақсатын елдің экономикалық дамуын жалғастыру және санкциялардың зардаптарының салдарларын төмендету деп атап, елдің экономикалық жағдайы мен экономикалық жүйесі дұшпанның әртүрлі қастандықтары қарсы тұрып, азырақ зиян көретіндей болуы керек деп мәлімдеді. Өндіріс экономикалық фактордың бірі ретінде ел дамуының өзегі және жұмыс орындарын ашу мен тұрмыстың жақсаруы және алға ілгерілеуі себеп бола алады. Заманауи әлемде экономикалық күш-құдіретке ие мемлекет өзінің саяси тәуелсіздігін сақтау саласында да табыстырақ болады. Ислам революциясы жетекшінің айтуы бойынша бөгделер мен дұшпандардан алыстауға көмектесе алады.
Өндірісті дамыту әртүрлі атап айтқанда өнеркәсіп, ауыл шаруашылық технология мен басқа салаларда өндірісті іске қосу. Елдің өндірісі ұлттық өндіріс пен дамудың көрсеткіші және ілгерілеудің негізгі өлшемі болып табылады. Егер қандай да бір жолмен қоғамда тауарлар өндірісі немесе қызметтер деңгейі өссе, онда бұл ел мен қоғамда экономикалық даму жүзге асты деп айтуға болады. Негізінде әр қоғамның экономикалық даму өндірісіне байланысты. Экономикалық даму қоғамға басқа адами бөлімдерді дамытуға мүмкіндік тудырады. Экономикалық дамуға ие қоғам басты қажеттіліктерін қамтамасыз ету мәселесін шешіп, тұрмысқа қажет қарапайым қажеттіліктерін қамтамасыз ету туралы ойламайды. Өндірісті дамыту мен экономиканы ілгерілту әр қоғамда экономикалық серпілістің көбірек мұрсат тудырып, шығармашылыққа көбірек мүмкіндік береді. Сөйтіп ұлттық өндіріс экономикалық дамумен бірге қоғамдық дамумен тұрмыстың жақсаруына себеп бола алады. Экономика елдің келешегі үшін маңызды тақырыптардың бірі. Мықты экономика билеп төстеушілік пен дұшпанның араласуына қабылдамайтын маңызды фактор.
Танзанияның алғашқы президенті Джулиус Нерере 1922-1999 жылдар аралығында сөзінің бірінде саяси тәуелсіздік сақтау саласындағы экономиканың маңыздылығына тоқталып, кейбіреулер саяси күрестері кезінде саяси тәуелсіздікті билеп төстеушіліктен құтылатын соңғы тақырып деп ойлайды. Өкінішке орай саяси тәуелсіздіктің жеткіліксіздігін түсіндік. Саяси тәуелсіздікпен бірге экономикалық тәуелсіздікке де ие болу қажет. Біз отаршылықты дұрыс түсініп, оны сұм құбылыс ретінде айыптадық. Бірақ ешқайсымыз экономикалық отаршылыққа саяси тұрғыдан қарамадық. Саяси тәуелсіздік экономикалық тәуелсіздікке жол ашады. Қазір мәселелер өте шиеленісіп кетті. Әртүрлі африкалық мемлекеттерге саяси тәуелсіздікке ие болу үшін бірігіп әрекеттену оңай болды. Бүгінде оларды ынтымақтастыққа мәжбүрлеу үлкен мәселе. Өйткені олар экономикалық тәуелсіздік туралы бірдей ойламайды. Тіпті кейбіреулері қиындық жоқ деп уәжденеді. Негізінде олар экономикалық тәуелсіздіктің қажет екенін хабарсыз деген болатын.
Ал Алайда экономикалық даму мен әлемді билеп отырған билеп төстеуші жүйеде экономикалық тәуелсіздікке ие болу оны ие емес ес деді. Экономикалық тәуелсіздікке ие болу көптеген талпыныспен бірге қырағылық пен ақылды басқаруды қажет етеді. Әрқашан дұшпаның қасықтарымен бетпе-бет келіп отырған Иран үшін экономикалық тәуелсіздікке ие болу екі есе маңызды. Ислам революциясының жеңісінен кейін Иран дұшпандарының әртүрлі соның ішінде Ирактың бас режимінің Иранға қарсы 8 жылдық соғысы мен Америка Құрама Штаттарының бастаған бас үкіметтерінің ауқымды санкциялары сынды қастықтармен бетпе-бет келді. Бұл мәселелермен бірге кейбір басшылардың іскерсіздігі экономикасының әртүрлі бөлімдерін қиындықтарға тіреді. Бұл мәселе революция дұшпандарының санкциялар мен революцияшылық халық пен елдің басшыларының әлсіретіп, ислам революциясының өз армандарынан бас тартқысы алады деп айтуға себеп болды. Сондықтан ислам революциясының жетекшісі өндірістің дамытуды экономикалық тәуелсіздікке жету қажеттіліктерінің бірі ретінде жариялады. Бүгінде экономикалық тәуелсіздіктің мағынасы неде?
Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи экономикалық тәуелсіздік туралы былай деді. Экономикалық тәуелсіздік әлемдік қауымдастықтың экономикасына сынып кетпеу. Қараңыздар, америкалықтар ядролық келіссөздерден кейін ядролық мәселеге байланысты мәміле Иран экономикасының әлемдік қауымдастықтың экономикасымен бірлесуіне себеп болуы керек деді. Бірлесу деген не? Әлемдік қауымдастықтың экономикасы деген не? Әлемдік қауымдастықтың экономикасы әділ қисынды және ақылды жүйе ме? Жоқ. Әлемдік қауымдастық жобалаған экономиканың әртүрлі көрінісі дүниежүзінің түкпір-түкпірінде кең таралған экономика. Ол көбінесе сионистік және кейбір сионистік емес капиталистердің әлемнің қаржы көздерін өз бақылауына алу мақсатын көздейтін жоба. Бұл әлемдік қауымдастық пен әлемдік экономика жүйесі. Бір елдің экономикасының әлемдік экономикамен біріктіру мақтан тұтатын мәселе емес. Бұл зиян, бұл шығын, бұл сәтсіздік. Олардың санкция салуының мақсаты экономикалық мақсатты көздеді. Америкалықтардың өздері санкция салған соң, оларды Иран экономикасына соққы беру үшін салғандарын мойындады. Ядролық мәселе жөніндегі келіссөздер де бір нәтижемен аяқталды. Бұл жерде де олардың мақсаты экономика болды. Яғни Иранның экономикасын Америка Құрама Штаттарының көшбасшысы саналатын халықаралық экономикамен біріктіру алқыры әлсіретуі болды.
Ислам көзқарасы бойынша экономикалық тәуелсіздік маңызды мәселе. Сондықтан Ислам Республикасы жүйесінің негізі саналады. Экономикалық тәуелсіздік, яғни адамның өмірін жақсартып, бақытына жеткізетін тұрмыс, әділет, шаттық, ғылыми, технологиялық және басқа да қажетті нәрселерін қамтитын мүмкіндік тудыру. Сондай ақ руханият пен дарынға исламдық өмір сүру тәсіліне назар аудару. Ислам халықтың тұрмысын көркейтетін, бірақ бұл соңғы мақсат емес. Соңғы мақсат адамдар материалдық өмірде беделді тұрмыс пен тыныштық және қауіпсіздікке ой мен сөз азаттығына ие болып, жоғары мақсаттарға қарай қадам басуды қарастырады. Исламдық өмір сүру тәсілі дүниеде де, ахиретте де қамтамасыз етеді. Экономикалық тәуелсіздікті беделді өмір сүру факторлардың бірі.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.